Tai posėdžius. Dėl darbotvarkės pradžioje apsisprendėm, kad mes nekeičiam. Darbotvarkė lieka tokia pati. Pirmasis klausimas dėl savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo numeris 8.2.43.15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto numeris 14P312. Sutartas klausimas. Prieštaravimų klausimų nėra. Galim patvirtinti bendru sutarimu. Keliavim toliau. Antrasis klausimas. Dėl savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo numeris 13.2.8.9.5. 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 ir 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Klausimų ar prieštaravimų nematau, bendru sutarimu sutariam patvirtinti. Trečiasis klausimas. Dėl žuvininkystės įstatymo numeris 8756 pakeitimo įstatymo projekto numeris 13P5220. Pritariam, pastabų nėra. Keliavam toliau. Ketvirtasis klausimas. Čia aš taip, kad visada taip lengva būtų, ar ne? Dėl vyriausybės 2008 metų lapkričio 24 dienos nutarimo numeris 1236 dėl asmeniniam vartojimui importuojamų gyvūninių produktų ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolės pakeitimo. Viskam pritarėt, ar ne? Tai gerai. Kolegos klausimų neturi. Bendru sutarimu. Keliam toliau. Penktasis. Dėl vyriausybės 2014 metų lapkričio 26 dienos nutarimo numeris 1326 dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo pakeitimo. Klausimų prieštaravimų nėra. Bendru sutarimu. Keliam toliau. Dėl vyriausybės 2014 metų spalio 28 dienos nutarimo numeris 1179 dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo darymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Klausimų prieštaravimų nėra, bendru sutarimu toliau. Septintasis klausimas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teisę. Klausimų prieštaravimų nėra, bendru sutarimu toliau. Šimtasis klausimas. Dėl vyriausybės 2017 metų gegužės 17 dienos nutarimo numeris 367 dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkeliais Lietuvos Respublikoje pakeitimo. Klausimų prieštaravimų nėra, bendrų sutarimų keliam toliau. Devintasis klausimas. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo numeris 9.1672.21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto numeris 14P411. Suderintas klausimas, pastabų prieštarimų nėra, bendru sutarimu, keliavim toliau. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo numeris 9672, 4.15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo numeris 9768, 1, 4, 8, 9 ir 11 straipsnių priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo. 11 pirmojų straipsnių įstatymo ir administracinių nusižengimo kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų. Suderinta, klausimų, pastabų neturime, bendrų sutarimų pritarime ir keliam toliau. 11 klausimas. Dėl vyriausybės 2003 metų lapkričio 12 dienos nutarimo, numeris 1407, dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Suderinta, pastabų klausimų neturime, bendrų sutarimų keliam toliau. Dėltasis klausimas dėl vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projekto numeris 13P471, vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto numeris 13P535 ir Seimo nario Mindaugo Puidoko 2017 metų birželio 19 dienos pasiūlymo dėl vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto numeris 13P535. Pozicija suderinta, klausimų pastabų nėra, bendrų sutarimų. Keliavimo toliau. Dėltasis klausimas. Dėl nekilnojamo turto Šiauliuose, Lakūnų gatvė 3, nurašymo. Klausimų nėra, bendrų sutarimų patvirtiname, keliam toliau. 14 klausimas. Dėl mokyklinio autobusų perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Patvirtinam, bendrų sutarimų. 15 klausimas. Dėl profesinio mokymo įstatymo numeris 8.450 pakeitimo įstatymo numeris 13.888 38 straipsnio pirmosios dalies pakeitimo įstatymo projekto numeris 13P4978 švietimo įstatymo numeris I1489-69 straipsnio pirmosios dalies pakeitimo įstatymo projekto numeris 13P4979 ir Seimo narių Lengvinienės Kančinskaitės Urbaninės 2021 metų sausio 22 dienos pasiūlymų dėl šių įstatymų projektų. Suderinta bendru sutarimu, dėkojom. Vėliau, 16 klausimas dėl vyriausybės 2021 metų kovo 31 dienos nutarimo numeris 189 dėl valstybinio nuosavybės teisė priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis pakeitimo. Pastabų prieštaravimų nėra, bendru sutarimu. Baigiame A dalį. Mėly kolegos, periname prie B dalies. Klausimus pristatysime. Taip, 17 klausimas dėl vyriausybės 2000 metų balandžio 28 dienos nutarimo numeris 478 dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Prašau.
Labadiena. Labadiena, Agnė Vaiciukevičiūtė, šiandien pavaduoju susisiekimo ministrą. Tai šiuo nutarimo projektu siūloma pavesti atitinkamoms institucijoms sveikatos apsaugos ministerijai, švietimo mokslo ir sporto ministerijai, asmens dokumentų išrašymo centrui, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateikti atitinkamų dokumentų, kuriais patvirtinamas asmenų nurodytų transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnėje ir turinčių teisę įsigyti važiavimo biletą su nuolaida statuso pavyzdžius. Ir pavesti Lietuvos transporto saugos administracijai gautus minėtus dokumentų pavyzdžius, paskelbti savo interneto svetainėje bei informuoti apie šios pavyzdžius keleivinį transporto kontroliuojančius pareigūnus ir vežėjus. Šiuo metu šią funkciją vykdo susisiekimo ministerija. Atkreiptinas dėmesys, kad nutarimo projektu nesiekiama nustatyti konkrečių dokumentų, kurie patvirtina transporto lengvatų įstatymą nustatytų asmenų teisę į atitinkamas transporto lengvatas, o tik dokumentų pavyzdžių pateikimo tvarką. Siekiant užtikrinti transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimą, taip pat atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos ir LRV siūlymus išsakytus tarp instituciniame pasitarime, siūlome pritarti pateiktam nutarimo projektui, pritarti protokoliniam sprendimui, kuriuo pavedame susisiekimo ministerijai suformuoti darbo grupę transporto lengvatų įstatymo reguliavimo spragoms šalinti. Ir taip pat šio posėdžio metu informuojame, kad nutarimo projekto 3.7 papunktis buvo pakoreguotas pagal Lietuvos transporto saugos administracijos pastabą, pakoreguotas prieš teikiant jį pasirašymui ir šitas veiksmas yra suderintas su vyriausybės kanceliarija. Dėkui.
Ačiū už pristatymą. Ar būtų klausimų, prašom, Monika Danskienė.
Atsiprašau, tik tai norėjau pasitikslinti, ar buvo atsižvelgta į SADN pasiūlymą, kad nutarimo projekte būtų nustatyta tiesiogiai pavesti neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti atitinkamų dokumentų, kuriais patvirtinamas asmenų turinčių į teisę įgyti važiavimo biletą su nuolaida statusas pavyzdžius.
Aš paprašysiu kolegos, jis yra prisijungęs šiuo metu. Ai, bet čia pasitarimas yra, tai nėra kolegos, ar yra? Okay. Tai iš tikrųjų, aš išvardinau čia tas institucijas, kurios buvo įtrauktas, tai turbūt šito atveju šios institucijos, negaliu pasakyti, ar buvo įtrauktas.
Manau, bet yra prisijungęs, gal kolega galėtų tada papildyti atsakymą.
Taip, jeigu kolega gali.
Taip, labą dieną, tikiuosi girdite mane.
Tai... Kolegos negirdime.
Kaip dabar girdite?
Kolegos vis dar negirdime. Įsijungi mikrofoną.
Mikrofoną įsijungęs kaip ir. Bet...
Prašau, premjeras patarė.
Sveiki, ačiū. Tai nutarimo projekte yra 3.4 ir 3.5 punktai su pavedimais tom institucijom, kurias minėjot, reiškia, kitam tikro laiko pateikti pavyzdžius.
Ar daugiau klausimų būtų? Gal kolega dar nori pabandyti papildyti?
Nežinau, kaip dabar girdisi.
Girdim, puiku.
Taip, kaip ir paminėjo patarėjas, tai yra papildyta tais papunkčiais.
Puiku, fantastiška, bendromis pastangomis visi pasisakė. Tai kolegos, jeigu daugiau klausimų nebūtų, tai tada kviečiu patvirtinti nutarimą. Ir taip pat, aš suprantu, yra ir protokolinis sprendimas, teisingai, kuris eina kartu.
Taip. Tai... Pritarti protokoliniam sprendimui, kurio pavedama susisiekimo ministerijai suformuoti darbo grupę transporto lengvatų įstatymų reguliavimo spragoms šalinti.
Pritariam. bendrų sutarimų. Gerai, ačiū labai, dėkuoju, viskas, klausimas baigtas. 18. Klausimas. Dėl mokslo ir studijų įstatymo numeris 11.240.75 straipsnio pakeitimo ir papildymo 75.1, 75.2 ir 75.3 straipsnis įstatymo projektų. Jurgita, prašau.
Dėkui, mėly kolegos. Tai Konstitucinis teismas dar praėjusių metų gruodžio mėnesį priėmė nutarimą, kad valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos moksliniam tyrimams eksperimentinį plėtrą ir meno veiklai plėtoti turi būti skiriamas vadovaujantis įstatymo, o ne po įstatyminiais teisės aktais. Taip pat įstatyme, o ne po įstatyminėse teisės aktuose turi būti nustatyti MTEP sistemos vertinimo pagrindai, rezultatų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Šiuo keitimu mes ir siekėme įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą iš po įstatyminių teisės aktų perkeliant į įstatymą esminės nuostatas. Yra labai svarbu, kad nebūtų sutrikdytas MTEP ir meno veiklos vertinimo ir lėšų šiai veiklai skirimo procesas. Tarp institucinėme susitarime susiderinome su Teisingumo ministerija ir vyriausybės kanceliarijos teisininkais dėl diskutuotinių nuostatų ir įgyvendinant šitą Konstitucinio teismo nutarimą, įstatymas turi įsigalioti nuo Liepos 1 dienos, todėl prašoma svarsyti skubos tvarką. Dėkui ir kviečiu patvirtinti. Šiaip viskas suderinta, nežinau, kodėl be dalybų.
Tai suteikim kolegom užduoti klausimą, jeigu tokių kas nors turėtų. Jeigu klausimų niekas neturi, tai tada, matyti, tikrai viskas buvo suderinta iš anksto ir mes galim bendrų sutarimų patvirtinti. Tai ačiū, Jurgita. Einame toliau. 19. Klausimas. Dėl Seimo nutarimo. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 6 dienos nutarimo numeris 11.2375 dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo pakeitimo projekto atšaukimo ir Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui. Simonai, prašau.
Jo, dėkoju Gabrieliau ir visų pirma noriu pasakyti didelį ačiū daugumai vyriausybės narių ir jų viceministrų. Per rekordiškai trumpą laiką, 3 mėnesius atnaujinom ir stipriai labiau atnaujinom Lietuvos ambiciją klimato kaitos tiksluose. Kodėl tai įvyko? Tai praėjusiu metu gruodį susitarta buvo, kad klimatui pavojingas dujas mažinsime ne minus 40, bet minus 55% iki 30-ųjų lyginant su 2005 metų išmetimais. Todėl turėjom revizuoti savo ilgalaikę darbotvarkė. Ir šiandien yra pristatome klimato kaitos valdymo darbotvarkė, kuri yra aptarta su bent 6 ministerijomis ir jūsų viceministrais. Ačiū už paskutinės pastabas susisiekimo ministerijai ir žemės ūkio ministerijai. Tai trumpa įžanga, jeigu leistumėt 5 minutes apie ką mes čia. Tai iš esmės po klimato kaitos susitarimo ir sėkmingo Paryžiaus klimato kaitos susitarimo visos šalis įsipareigojo siekti ambicingų tikslų, tačiau realiai tai nenugulė į daugumos valstybių strateginius dokumentus ir mes čia su šituo dokumentu irgi vėluojame jau gerus metus. Europos komisija duoda pastabas Lietuvai, kad mes jau prieš metus ją turėjom pasitvirtinti, bet gal ir gerai, nes kad ją tvirtinam dabar, nes jinai yra gerokai atnaujinta po tikslo paaukštinimo. Tai taip atrodo Lietuvos programuojama šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažėjimo trajektorija. Iš esmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltiniai skirstomi į du, tai tie, kurie Europos mastu skirstomi į aplinkos taršos leidimų sistemą ir tenai reguliuoja Briuselis sankcijas tikslus ir ne aplinkos taršos leidimų sektorių, į kurį įeina transportas, mažesni energetiniai ištekliai, žemės ūkis, atliekų sektorius, industrija, pramonė, tie, kurie nepasiekė ten kai kurių kriterijų. Ir čia skirtingi tikslai yra numatyti šitiems. Kaip mums Lietuvai sekasi lygi šiol? Jeigu mes lyginam su ambicija, žvelgiant į 2030-osius, nes šitas strateginis dokumentas yra iki 2030-ųjų, tai matom, kad lyginant su 2005 metais išaugo iš esmės akivaizdžiai vienintelis sektorius, tai yra transporto sektorius. Ir kiti sektoriai buvo gana stabilus, o atliekų tvarkymo sektoriuje, mažojo energetikoje išmetimai net mažėjo. Jeigu mes dabar brėžiam ambiciją, kad iš esmės mes mažinam šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, tai žvelgdami, kaip mes pasidaliname tarp sektorių, tai čia ir yra šito dokumento esmė, kaip mes dalinamės tarp sektorių išmetimus, kur pjausime daugiausiai, kur kokias priemonės programuojam labiausiai. Ir didžioji diskusija todėl ir buvo su transporto ir žemės ūkio sektoriais, nes juose yra viena vertus ir inovacijų trūkumas, kita vertus ir brandios priemonės. Todėl diskusija aplink juos ir sukosi. Kuo Lietuva išsiskiria iš kitų pasaulio valstybių, tai kad mes sugebam auginti ekonomiką, neaugindami mūsų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų. Tai yra gerai, ne visos valstybės tą sugeba, daugelyje valstybių su augančia ekonomika automatiškai didėja ir išmetimai. Tuo tarpu Lietuvoje išmetimai iš esmės yra mažėjantis lyginant su BVP prieaugiu. Taip, naujai sukurtam vidaus produktui emisijos kiekis vis mažėja. Bet tai gali būti apgaulinga dėl to, kad kai kuri pramonė tiesiog pasitraukia į Azijos valstybės, trečiąsias šalis, kur taršos reglamentavimas yra mažesnis, o mes importuojam daugiau netgi pasaulio klimatas užteršusius produktus negu pas mus, kurie buvo gaminami ir ta tarša tampa paslėpta. Tai Europos komisija stipriai kovoja su tuom, 23 metais paleis, kaip vadinama, anglies importo mokestį ir jis ypač aktualus energetikos sektoriui, kai kuriam didžiosiam Lietuvos pramonės įmonėm, kaip betono gamyklos, trašų gamyklos ir kitos. Pagrindiniai mūsų iššūkiai tai yra visų pirma didinti energetinį efektyvumą, tam naudosime RRF lėšas, didinti mūsų namų galimybės tapti gaminančiais vartotojais ir keisti statybos būdus. Tai yra naudoti labiau ne betoną ir plieną, kas yra labai taršios technologijos, bet medieną ir organinės medžiagas. Taip kad miestuose mes brėžime labai didelius sutaupimus ir iš tikrųjų jie susiję tiek su tiek su pastatų pagerinimu, tiek su šildymo sistemo efektyvumo didinimu, tiek su viešojo transporto pagerinimu. Ir tikslai eina per įvairias ministerijas, dar ne priemonių lygmenį. Šitas nutarimo projektas bus diskutuojamas Seime ir dėl jo dar tikrai Seime virs diskusijos, bet priemonių planą tvirtins jau vyriausybė savo nutarimu metų antroji pusėje arba kitų metų pavasarį. Tai konkrečius skaičius ir priemonės mes įžengsime šį rudenį arba kitą pavasarį. Verslui irgi brėžimos didelės ambicijos, žvelgiant į atsinaujinančią energetiką, tai yra labai naudinga Lietuvos ekonomikai, nes iš esmės darbo vietos kūrėsi čia ir yra pigesni energetiniai ištekliai jau dabar be subsidijų atsinaujinančios energijos šaltinių. Tačiau žiedinėje ekonomikoje iš tikrųjų dar proveržio tikrai reikia padaryti ir trečdaliu atsiliekam nuo Europos Sąjungos vidurkio. Ir gamtos temoje labai norėčiau akcentuoti ir čia žemės ūkio iššūkius. Iš tikrųjų, žemės ūkis yra sudėtingiausias sektorius tarp visų, kaip mum didinant produkciją, didinant žemės ūkio produkcijos, kiekį sumažinti emisijas. Tai žvelgiant į Lietuvos atvejį, tai iš esmės pagrindinė priemonė būtų mineralinių trašų naudojimo sumažinimas ir čia užsibrėžiam 15% sumažinti mineralinių trašų naudojimą. Ir per tą priemonę pasiekti pagrindinį sumažinimą, tuo tarpu, kas yra suprogramuota RRF paraiškoje ir čia Kestutis Navickas dažnai teisingai ginasi, kad mes turime investuoti į mūsų ekosistemų galimybę sugerti anglies dvideginį ir RRF-o pinigai numatyti būtent ekosistemų gebėjimui sugerti daugiau anglies dvideginio tam, kad mūsų išmetamas CO2 būtų sugeriamas mūsų pačios gamtos, o ne liktų atmosferoje. Tai čia gal ir norėčiau sustoti ties paskutinę skaidrę, kad įžanginę, kad mes kaip valstybė irgi turime rodyti pavyzdį, ypač kaip paslaugų sektorius, tai viešasis sektorius, todėl brėžiam perspektyvą, kad pati vyriausybė turėtų tikslą 24 metais tapti klimatui neutraliu darbdaviu ir darbovietę, o viešasis sektorius jau 27 metais. Tuo pačiu keičiame žaliųjų pirkimų nuostatas, kitą savaitę vyriausybės posėdėje svarstysime nutarimo projektą dėl didesnių įgaliojimų ir tikslų perkančiosioms organizacijoms, tuo pačiu ir mes kaip valstybė turime matyti didesnę perspektyvą, kad perkdami resursus iš tikrųjų galime įtakoti, kad vietos ir darbo vietos kurtųsi čia. Ir reikia užakcentuoti, kad 2,5 milijardo eurų išsiunčiame kas met, pirkdami elektros ir naftos išteklių resursus iš kitų valstybių. O tai galėtų virsti darbo vietomis ir investicijomis Lietuvoje. Tai ačiū už galimybę pristatyti. Ir tik užakcentuosiu, kad prie nutarimo projekto yra pridėtas protokolinis nutarimas, kuris suderintas su Žemės ūkio ministerija, tai gal jinai pakomentuos dėl jo turinio.
Ačiū, Simonai. Kas jūs norėjot papildyti?
Ačiū. Tai aš tik tiesiog vieną dalyką norėjau užakcentuoti, nes dalinai Simonas jau pasakė, tik dar kartą noriu pabrėžti ypatingai Žemės ūkio sektoriui, kad sutarimas yra šitoj klimato kaitos darbotvarkiai, kad Žemės ūkis juda dviem kryptimis, didėdamas, mažindamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ir aišku, čia prioritetinis yra ne tik tai klimato kaitos, bet ir mūsų paviršiaus vandenų kokybės gerinimas. Tai daugiausiai siejasi su trašų, trešimo planų valdymu. Jo į kitą kryptim, kur mes judam, tai būtent dėl absorbavimo, CO2 absorbavimo pajėgumo didinimu ir tas sutarimas yra. Ir tam ir dėl to prašau atkreipti dėmesį protokolinį sutarimą, kuris mano supratimu būtent ir atliepė tai, kad Žemės ūkis turi didžiausią potencialą būti ir paslaugos tiekėjas visuomeniai, sukurdamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbavimo pajėgumus. Tai tiek.
Ačiū. Ačiū. Aš, Simonai, jei galima vieną klausimą turiu savo ruoštų. Ar buvo diskusija ir ar dokumente buvo kalbama apie mūsų iškastinį kūrą, tai ką mes iškasame. Ir ar tai yra numatyta strategija, ar, na, jeigu nenumatyta, ar tai buvo diskutuojama?
Tai iš esmės mes neskirstom į kur tas išgaunamas iškastinis kūras, mes skirstome, koks kūras yra naudojamas mūsų pramonėje, energetikos sektoriuje, ar žemės ūkyje, ar transporte. Jeigu mes naudojame, taip sakant, Lietuvoje išgautą naftą arba skalūninės dujas perspektyvoje, tai yra tos pačios dujos, tos pačios anglies molekulės iš požemio iškastos ir jos paleidžiamos į atmosferą. Tai tikslas yra iš esmės, kad mes mažintumėm šitą priklausomybę, nes jinai yra totali. Čia energetikos ministras galėtų pakomentuoti, kokie mes esam. Energetikos dykuma lyginant su kitom Europos Sąjungos valstybės, mes nepasigaminam savo energijos ir o tą energiją arba importuojam ir dažnai iš nesaugių jėgainių rytuose, tiek iš anglies, tiek iš atominių. Antra vertus, kai žiūrim į kūro balansą transporte, tai jau 20 metais mes turėjom turėti 10% atsinaujinančių energetikos išteklių transporte, bet 20 metus užbaigėme su 4%. Tai iki 30 metų mes esam užsibrėžę 15% kūro transportą turėti iš atsinaujinančių energetikos išteklių. Ir čia yra didelis potencialas Lietuvos biodegalų rinkai, Lietuvos biodujų rinkai. Na ir priemonės numatytos, nu jos yra irgi milijardais jau skaičiuojamos. Tai šitam dokumente, kitaip tariant, neatlepiama, ar čia kasime Lietuvoje, ar kasime, išgausime išteklius kitur, bet kokius išteklius naudosiu.
Gerai, ačiū Simonai, daugiau klausimų nematau. Tai kviečiu kolegas patvirtinti tuomet Simono pateiktą pristatytą dokumentą. Bendru sutarimu, ačiū labai, keliavame tolin. 20. Klausimas. Dėl elektros energetikos įstatymo numeris 8881, 2, 9, 34, 43, 44, 45, 46, 46, 1, 47, 49, 51, 52 ir 60 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 46, 2 ir 52, 1 straipsniais pakeitimo įstatymo projekto. Dainiu, prašau.
Ačiū pirmininkaujančiam, taigi gerbiami kolegos. Pagrindiniai įstatymo pakeitimai tikslai ir priežastys būtų šie. Projektų siekime sudaryti kuo geresnės konkurencinės sąlygas elektros tiekimo rinkoje, einant liberalizacijos keliu, tai saugiai atveriant vartotojų duomenis nepriklausomiems elektros tiekėjams, numatomas kainų palyginimo sistemos sukūrimas. Tuo bus sudarytos galimybės vartotojams gauti palankiausią į lūkesčius atitinkančius pasiūlymus. Duomenys bus saugus, kaip minėjau, jie bus saugomi ESO duomenų bazėje, Data Hub'e, kuris atitiks aukščiausios kibernetinio ir asmens saugumo reikalavimus. Todėl vartotojai dėl to neturėtų nerimauti. Taip pat vartotojams turintiems išmaniosios elektros apsaugos apskaitos prietus atsiras galimybė sudaryti kintamos elektros kainos sutartis. Įgyvendinus sekančius elektros rinkos liberalizacijos etapus bus sudarytos sąlygos atsirasti realiai tiekėjų konkurencijai, vartotojams bus teikiama daugiau kokybiškų paslaugų, atsiras galimybė pasirinkti labiausiai vartotojų interesus ir poreikius atitinkančius elektros energijos vartojimo planus ir elektros tiekėjus. Ir pakeitimai tokie jau konkretesni, tai kaip minėjau, jau, tai antrojo ir trečiojo elektros rinkos liberalizavimo etapo vartotojų duomenys nepriklausomiems tiekėjams yra siūloma atverti vienu metu, buvo anksčiau išdėlioti skirtingais etapais. Taip pat numatoma ilgesnio laikotarpio iki 23 metų gruodžio 31 dienos prieiga prie būtinių vartotojų duomenų. Taip pat nepriklausomiems tiekėjams suteikiama prieiga ne tik prie liberalizuojamų būtinių vartotojų duomenų, bet ir prie vartotojų duomenų, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas. Tai yra dabar žmonės, kurie nėra pasirinkę tiekėjo, automatiškai patenka į garantinį tiekimą ir tie duomenys nėra prieinami tiekėjams ir todėl juos, sakykime, sudaryti sutartis ir pasiūlyti jiems sutartis jau nebelieka galimybių. Tai leis būtent tai grupai vartotojų taip pat pasiūlyti, reiškia, naujus kontraktus. Taip pat numatomas greitesnis iki 2 savaičių trunkantis tiekėjų keitimo procesas, patikslintos nuostatos dėl elektros energijos pirkimo, pardavimo ir persiundimo paslaugos tiekimo sutarčių sudarimo nuotoliniu būdu, priemonės nustatant papildomus saugiklius vartotojams, nes buvo vėlgi įvairių po pirmo liberalizavimo etapo buvo įvairių nesusipratimų, tai jie yra šalinami šitais įstatymo pakeitimais. Taip pat reglamentuojama vartotojų teisės daryti kintamos arba dinaminės elektros energijos kainos sutartys objektuose, kuriuose yra rengti išmanus skaitikliai. Taip pat reglamentuojamas nepriklausomų tiekėjų pasiūlymo palyginimų priemonės sukūrimas bus viena duomenų bazė, kur žmogus galės aiškiai matyti visų tiekėjų pasiūlymus, jie automatiškai bus palyginami ir žmogus galės daug laisviau rinktis, nes per pirmą liberalizavimo etapą turbūt nemaža dalis iš jūsų gavo daugybę laiškų ir kasdieną ir buvo sunku labai palyginti, nes dažnai tekdavo lyginti obolius su slyvom ir tas palyginimas buvo sunkus, tai dabar turėsim portalą, kur bus labai aiškiai paslaugos visos išgrinintos ir aiškiai matysime, ką lyginam. Tai gal būtų tiek, turbūt dar yra šiek tiek redakcinių klaidelių, tai jos iki jos buvo ištaisytos visos iki šios dienos, tai ir viskas yra suderinta su šitam institucijom.
Ačiū Dainiau, kolegos, ar turim klausimų? Pastabų pastebėjimų. Tai kviečiu pritarti Dainiaus pateiktam dokumentui. Prieštaraujančių nematau, bendru sutarimu pritarta. Ačiū. Ir paskutinis šios dalies klausimas. Dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Stato Gintarė Skaistė. Prašau, Gintarė.
Tai Finansų ministerija parengė nutarimą dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projektą ir nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 pandemijos padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Sveikatos apsaugos ministerijai 10 975 225 eurų. Iš jų 446 178 eurus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir joms nepriklausančių įstaigų patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu kompensuoti. 488 991 eurą nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbo užmokesčių už papildomų funkcijų atlikimą, viršvalandinį naktinį darbą, darbo poilsio švenčių dienomis už pasyvų budėjimą namuose kompensuoti. 5 774 656 eurus COVID-19 lygos nustatymo laboratorinių tyrimų išlaidoms kompensuoti. 3 632 107 eurai tiekėjams už įsigytas asmeninės apsaugos medicinos pagalbos priemonės, vaistus ir kitas priemonės sumokėti. 18 819 eurų viešųjų įstaigų patirtoms asmeninės apsaugos priemonių, vaistinių preparatų ir medicinos priemonių įsigijimo išlaidoms padengti. 3 500 eurų pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės draudimo paslaugoms vykdant klinikinius vaistinių preparatų COVID-19 lygos gydymo tyrimus apmokėti. 610 974 eurus įsiskolinimui valstybiniai mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos susidariusiam dėl pridėtinės vertės mokesčių už įsigytą vaistinį preparatą Veklurį ir medicinį įrangą taikymo padengti. Ir taip pat antrų punktų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai 4 800 eurų. Lietuvos visuomenės veikėjo, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Kęstučio Glavecko laidotuvių išlaidoms padengti.
Ačiū, Gintarė. Man atrodo, kad viskas ganėtinai aiškiai pristatyta. Neturim jokių pastabų ar noro paklausti, tai kviečiu patvirtinti bendru sutarimu pateiktą poreikį papildomam išlaidom.